j'ai vu que ne en tout cas justice bi dal crédibilité ba mu amone wañéku na selon les cas lu ko waral nak ben il faudrait redorer son blason ñu xol nan lañuy def ba citoyen wolu wat sen justice sur réew lolu mo am solo il faut que ñu wolu wat ko lolu nak ablaye deg na amna ben président bu daan wax ablaye bu daan wax ne juge wala magistrat bu ci bëgg am sa indépendant di ko jël sa bop waaw amna ñu japp lolu comme deug amna ño xamne nak nenañu dédé du lolu parce que tant que le parquet sera aux ordres du garde des sceaux justice transparente justice libre du mëna am ci dëkk bi wa yoy yëpp nak benen étape la bo xamanteni bi ñoo ngi ci mais quand même quoi qu'on dise il y a le minimum au Sénégal la justice n'est pas dans la rue non andu mak cheikh bamba dieye ci lima parce que mom dafa masalé ñëpp mom dafa né justice bi yëpp la justice est corrompue waaw patas bu bon bu nekk ci saaku day yak yëpp mais du ñëpp bon ci dëkk dans toutes les corporations amna ñu baax amna ñu bon syndicat journaliste yi ngi di gis ni amna ci ño xamanteni bi eh ben baxuñ ci kër baxuñ ci all enseignants yi amna ci ño xamanteni baxuñ ci kër baxuñ ci all politique yi amna ño xamni baxuñ ci kër baxuñ ci all corporation bo dem rek amna ñu baax amna ñu bon mais bu masalé cheikh bamba nak mi wax dafa melni dafa masalé loolu la ko nit ñi mer bu mu masalé nit da nga nan amna ci ño xamanteni bi de nangam ak nangam mais do ne ñepp ben lañ bo waxe ñepp ben lañ même bo amone deug sax dañ lay jox doto am deug dañ nan ya togn lolou nak la koy reprocher mom amna nu mu doon waxe no xamanteni bi dara du ko ci fek mais ni mu waxe ni même bu doon dafa am deug sax leppay dal ci kawam parce que ça a été un peu maladroit une femme candidate à la présidentielle de la République, c'est pas une première hein, au Sénégal.
On voit qu'elle ne termine pas le chemin avec les hommes.
Waouh, mais du ken du négoulette. Digène taxaw né candidate là. Présidentielle ken du négoulette. Bok na coalition ñom am sa aussi di be ñi ngi fon. Ñom paré na ngi fon. Mariam Wanli amna fi. Amna fi donc pour moi il y a rien d'exceptionnel. Bah, l'essentiel est-ce qu'elle va tenir jusqu'au bout lolu moy question bi parce que teub rek ne candidat la and ak ma wir gi ciowa quelque temps xey suba genn rangé wu ci gannaaw ni dem jappalé ko lolu yag na fi bari na fi j'espère que vraiment bon ben laguma ben jigen lañu amagum mais ce serait bien que mu réunir les conditions yi koy permettre mu don candidat wa signature yek parrainage yek yoyep remplir les conditions ce serait bien dina gëna taral suñu jëmmu démocratie rafetal ko ba nga xamanteni bi et à l'international kuko gi dina na Sénégal kat gatché ngalama waaw mais nak limu def mo gëna yomb gum ci mbir mi taxaw rek ne candidat la lolo gëna yomb li dess mo gëna jafé fouf
manière de parler idée démocrate libéral on a aussi un peu fait de recherche ñu xamné peut-être tu as passé un bon moment de votre vie en Europe légui yow lan nga ñuy wax ci différence bobu ak lan la mëna apporter la différence entre la politique sénégalaise et celle de l'Europe
waaw bon d'habitude en général je préfère mourir avec mes idées plutôt que de vivre avec celles des autres en général waaw je préfère déx sama idée ñu soulma plutôt que may dund ak ay idée jambo lolo wara rek indépendance bobu bi may am dans le temps ak expression bi ni may waxe ak yoy waaw parce que qui aime bien châtie bien bo gisé li ma wax ni ci parcelle assini ci amadou baye yeb beug rek Macky Sall le président Macky Sall ci bunt mbir mi avant qu'il ne soit trop tard indépendant de temps nak lay am vraiment indépendant de temps lo xamni li ngay wax nonou sisolo néna mom la am ken téréw ken mënul fexé ba duko am man tamit non la mel mais bokuma temps ak sisolo bokkuñu temps man damay xol la nga xamanteni bi et buñ ko jubante xagne mu jurul ñepp njëriñ ma wax mais buma gisé né buma ko waxé xagne té budé deug la mom luma jaral dina ko wax waaw budé nak lo xamanteni bi sampul kër taxawul amul bop amul gem donté sama idée la yi dina ko bayyi and ak ñinga xamanteni bi ño wax lu yenu mana waaw lool ton bobu la mais nak and ak nit ki tamit taxul ba duma ko wax deug ak lu ma meuna jural nak dina ko assumer wa koku mom ci man la c'est inné c'est pas acquis
ok peut-être dina am question bu ni wax na di nga bëgg ni wax ko té la téw mo la ba yow
dina les élections ni gis né le président na opposant wala
si le président a devant lui ni ñi dañuy wax nan damay dégg les ñom Serigne Mbacké Ndiaye nan opposant yi ni nek en face du président Macky Sall ils ne font pas le poids non ça c'est être médisant man bëgguma kuy xébat bëgguma kuy xébaté il faut prendre les opposants que nous avons en face du président là au sérieux parce que nak je veux dire amna ci ay candidats yo xamanteni bi eh bien, faut qu'on attuie son nom. Nous avons de vrais, vrais opposants aujourd'hui. Des gens qui ont remis une vie d'Arnaud Baïkhel. Mais Idrissa Seck aujourd'hui. Mais tout le monde pense que il peut incarner une alternance crédible au Sénégal. Tout le monde le sait. Bonne et Bernard, Idrissa Seck, on ne peut pas remplacer Macky Sall. Donc, Idrissa Seck est un candidat sérieux pour remis une vie qui a beau Baïkhel. Qui a beau Baïkhel. Sinon, buñ ko bëggé japp comme foya foya yaakar ndax 7% yamo amono non non à l'heure actuelle bo amone élection je suis persuadé que Idriss Seck do am 7% donc des gens comme ça il faut ngeen souralé len jël len au sérieux xéx ak ñom correctement budul lolu et eh ben bétel dina am parrainage bi bokkona parrainage bi bañ koy teural ak fañ ko doon waxé ma nga fu won suñu coalition dafa japp né warna mëna am pour mëna limiter nombre de candidatures parce que dañuy bañ fu way neex rek joggé feulé rek sam kenn xamul fo joggé rek samp sëndëm du taxaw fekk ñaari nit top la ñet nit top la lolo tax ñu duggal ko ci mais gis nañ né damay ragal and nañ ci ñun ñep mais damay ragal né lañ ci doon yaakar duñ ko ci gis parce que gis na né ba parrainage bañu waxé parrainage légui dafa melni sax mbir mi sax dafa melni sabar gu tass alors que l'objectif c'était de limiter les candidatures mais dafa melni sa candidature ak fañu jëm bo met les candidatures day gëna bëri sax lañu amone 2012 14 lañu amone mais à ce rythme là bo moytuulé dinañ am sax lu upp 14 boba nak est-ce que bon parrainage bi lañ ko don doyé danañ ko jot wala duñ ko jot lool nak moy question bi ñi posé wu non c'était bien mûri mais c'était pour limiter les candidatures mais rek day wone ne rek ne lo tek rek gaay amna nuñ ko wëngeul ñi système bo tek pour wañi candidature rek amna ño xamanteni bi du len taxa daw au contraire da len di gëna encourage ñu gëna ñëw en masse alors que l'objectif c'était de diminuer le nombre de candidats lool motax manan est-ce que FES escompté bi dinañ ko ci am lool lay ragal mais à ce rythme là melni ni dal sabar gu tass go xamanteni bi amna ñu nan sax 0,8 bi ak 1% bi est-ce que jarulone ñu yok ko tellement que le parrainage ne fait pas peur aux éventuels candidats okay. Au contraire j'ai l'impression que ça les a encouragés
autant vers la fin de l'interview qu'est-ce que vous avez ajouté
waaw li mom bëgg ba terminer rek moy kené rek et dañu jëm ci élection yo xamanteni bi ça suscite beaucoup de passion waaw niko nit ñi jëlé xol lako nit ñi jëlé xol ñi bëgg fi jëlé benno bokku yakar ak sen président Macky Sall benno bokku yakar beug remplir pour am un deuxième mandat ak sen candidat Macky Sall maintenir at opposition bi fañu nek xëccio riro way lepp lum ci mëna doon rek nañ ko def dans le calme et la sérénité bu jaasi djok bu paaka djok bu fétal djok ndax ñun ni nén la ëlëk Sénégal ñëpp ay mbokk lañ ku fi def lo warul def li nga tok rëccu lol dal motax manena attirer attention nit ñi ñu dem ci xel mu dal yara teggine ku gagner ci ëlëk sa ña nga gagner ñew ne la félicitations jamm ne ñoy Sénégal jëm kan lol dal la gis leneen lo fi def dudul lol rek safan lay doon te safan nak kenn ñaanu ko yalla